Evanghelia după Matei, capitolul 1. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Amin. Plecăm capetele și cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste cuvântul care ne este dat în seara aceasta, peste darurile pe care le-am adus înaintea lui Dumnezeu, peste viețile noastre. Plecăm capetele în rugăciune. Seara aceasta ne întoarcem la Scriptură, suntem în atmosfera sărbătorii nașterii Domnului Iisus și ne vom uita la ceea ce înseamnă pentru noi nașterea Mântuitorului. Evangheliile care relatează nașterea Domnului Iisus, Matei, surprinde această realitate a nașterii Domnului în mesajul îngerului. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Matei surprinde faptul că nașterea Domnului are de-a face cu noi. Evanghelistul Luca relatează aceeași dimensiune. Nu vă temeți că își va duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. S-a născut pentru voi. Evanghelistul Ioan relatează istoria nașterii Domnului Iisus din perspectiva cerului. Și spune cuvântul care era din veșnicie cu Dumnezeu și era Dumnezeu. S-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și a venit la ei săi. Și Ioan surprinde tragedia de acolo. Dar ai săi nu l-au primit. Seara aceasta ne vom uita la mântuirea care ne-a fost adusă prin nașterea Domnului Iisus. S-a născut un mântuitor. Atunci când vorbim despre nașterea Mântuitorului, este extraordinar de important să înțelegem de la ce anume ne-a mântuit. S-a născut Mântuitorul, de la ce anume ne-a mântuit. Unde eram noi și unde sunt oamenii care sunt nemântuiți? Ce anume înseamnă mântuirea? Cum lucrează ea în viața noastră? Ce înseamnă harul de a avea un mântuitor? Și acum să vă rog să vă pregătiți scripturile, pentru că ne vom uita la mai multe texte în seara aceasta și este important să urmărim în scriptură cuvântul așa cum ne-l dă Duhul lui Dumnezeu în paginile scripturii. Un păstor a întrebat pe un băiețel. Tu ai fost vreodată mântuit? Și îmi spune da. Și pastorul întreabă, cum ai fost tu mântuit? Ce anume s-a întâmplat de ai fost mântuit? Și băiețelul spune, simplu. Eu am făcut partea mea și Domnul Iisus a făcut partea lui. Și pastorul întreabă un pic mai departe. Și care a fost partea ta? Și care a fost partea Domnului? Și băiețelul spune, partea mea a fost că eu am făcut păcatele. Și partea Domnului, că el m-a iertat de ele. Așa a înțeles el mântuirea. Un alt pastor a întrebat odată un om. Ești mântuit? Și omul a spus, am fost mântuit, sunt mântuit și voi fi mântuit. Am fost mântuit, sunt mântuit și voi fi mântuit. Cuvântul care este tradus la noi în limba română, mântuit, are în Noul Testament câteva sensuri. Sunt texte în Noul Testament care vorbesc despre mântuire în sensul de a fi scăpat de la nenorocire. S-a întâmplat o nenorocire și oamenii au fost salvați, au fost izbăviți de nenorocirea aceea. În Evanghelia după Matei, la capitolul 8, și vă rog să întoarceți la capitolul 8, versetele 23 la 25. Iisus a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el, l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne, traduce Cornilescu, în original, Doamne, mântuiește-ne, că pierim. Primejdie pe mare și când ucenicii se adresează Domnului Iisus, spun, Doamne, mântuiește-ne, că pierim. Este un sens a cuvântului a mântui. Întoarceți, vă rog, la Matei 9, versetul 21. Matei, capitolul 9, versetul 21. Este vorba de o femeie bolnavă care, fiind în mulțime, s-a apropiat de Domnul Iisus ca să se atingă de poala hainei lui. Și versetul 21 ne spune ce gândea femeia în timp ce se apropia de Domnul. Căci, își zicea ea, numai să mă pot atinge de haina lui, și traducerea noastră spune, mă voi tămădui, în original, mă voi mântui. Mă voi mântui, voi fi izbăvită, voi fi vindecată de boala mea. Cuvântul a mântui are sensul acesta de a fi izbăvit de la o nenorocire, de a fi vindecat de o boală, și toate acestea au de-a face cu dimensiunea noastră materială. Trăim într-o lume materială și în lumea aceasta sunt primejdii, sunt necazuri, sunt suferințe, boli. Și a mântui înseamnă a fi scăpat de ele, izbăvit de ele. Dar cuvântul a mântui are și o altă dimensiune. O dimensiune spirituală. Are de-a face cu existența noastră într-o lume spirituală. Când vorbește despre această dimensiune a vieții noastre, îngerul se adresează și spune lui Iosif în capitolul 1, versetul 21. Ia, Maria, va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Aici cuvântul a mântui are de-a face cu viața noastră în dimensiunea relației cu Dumnezeu și cu lumea spirituală. Are de-a face cu păcatele. Și Domnul Iisus s-a născut în lumea noastră ca să ne mântuiască de păcate. În seara aceasta ne vom uita la această învățătură. Ce înseamnă să fiu mântuit? Ce înseamnă lucrarea Domnului Iisus ca și mântuitor? Mai întâi, ne întoarcem la răspunsul pe care l-a dat omul întrebat de păstor. Tu ești mântuit. Am fost mântuit, sunt mântuit și voi fi mântuit. Mântuirea noastră are trei mari dimensiuni. Am fost mântuit, sunt mântuit acum și voi fi mântuit în viitor. Vă rog să luați acum scripturile și să vedem ce înseamnă am fost mântuit. Tit, capitolul 3. Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 3, versetul 5. Pavel scrie lui Timotei. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, El ne-a mântuit. Ne-a mântuit de păcatele noastre. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi oamenii am fost creați de Dumnezeu și când ne-a creat Dumnezeu, ne-a creat cu fața spre El. În cartea Geneza ni se spune că Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului și apoi a suflat în el suflare de viață. Și cineva spunea că atunci când omul a devenit un suflet viu, când a deschis ochii, prima față pe care a văzut-o a fost fața lui Dumnezeu. Dumnezeu care sufla în el suflare de viață. Este ceva extraordinar de profund în această privire față către față. M-am uitat la copiii mici, vă aduceți aminte de perioada în care copilul mic fixează cu privirea lui fața. Când vede fața mamei, după se fixează și o recunoaște. Când vede fața mamei, are un sentiment de bine, de liniște, un sentiment de siguranță. Și în sentimentul acela de siguranță, de bine, de liniște e lăuntrică. Știți ce face copilul când vede fața mamei? Zâmbește. Și învață de la mama mimica feței. De aceea copiii care cresc fără mamă, copiii care cresc orfani, nu știu să zâmbească așa de frumos ca și cei care au mamă. Copiii care sunt nevăzători și n-au văzut niciodată fața părinților, nu știu să zâmbească. Dumnezeu ne-a creat să-i vedem fața. Și una dintre binecuvântările pe care Dumnezeu le are peste noi în cartea numărul 6, binecuvântare pe care o citim la mormântare, este Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine. Când omul a fost creat cu fața spre Dumnezeu, a trăit în această dimensiune a relației cu Dumnezeu. Păcatul în esența lui a însemnat întoarcerea spatelui către Dumnezeu. Omul s-a întors cu fața înspre altceva și i-a întors lui Dumnezeu spatele. Și când i-a întors lui Dumnezeu spatele, totul s-a întunecat. Viața lui a început să decadă și spiritual, și moral, și fizic, și social, în toate dimensiunile. Când omul a întors spatele lui Dumnezeu, viața lui s-a scufundat în nenorocire. Dar nu doar că s-a dus înspre nenorocire. Biblia spune, toți oamenii care s-au născut de la Adam încoace, au trăit în această dimensiune a răzvrătirii față de Dumnezeu. Întoarceți, vă rog, la Romani, capitolul 3. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 3. Apostolul Pavel ne explică aici ce înseamnă viața aceasta. Romani, capitolul 3, de la versetul 10. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Gâdlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venin de viperă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Și în versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, de la căderea primului om, toată rasa umană s-a dus pe drumul acesta a răzvrătirii, a neascultării, a întors spatele lui Dumnezeu și toți au păcătuit. Și Apostolul Pavel merge un pas mai departe în Romani, capitolul 6. Romani, capitolul 6, versetul 23. și ne spune: plata păcatului este moartea. Plata păcatului este moartea. Când Dumnezeu s-a uitat la creatura Lui, în răzvrătire, a întors spatele Lui Dumnezeu, în legea universului creat de Dumnezeu, este acest decret ceresc. Plata păcatului este moartea. Moartea în aspectele ei spiritual și în aspectul material, fizic. Datorită păcatului, în lumea noastră este moarte fizică și este moarte spirituală. Oamenii sunt prinși de păcat. Și plata păcatului este moartea. Dumnezeu este drept. Și Apostolul Pavel continuă învățătura aceasta în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. 2 Corinteni 5, versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Toți. Absolut toți. Toți cei care suntem la ora actuală aici în biserică, toți cei care sunt în oraș, în America, pe cele 6 continente, cei peste 6 miliarde de oameni, cei care au trăit până la noi și cei care vor trăi după noi, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept. Și în decretul lui Dumnezeu spune: plata păcatului este moartea. Și una dintre cele mai cumplite vorbe care ies din gura lui Dumnezeu, menționată de Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 25, este: mergeți de la mine, blestemaților. Judecata lui Dumnezeu. Și acum Domnul Iisus a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască. Să ne mântuiască de pedeapsă. Să ne mântuiască de judecata lui Dumnezeu. A venit ca să ia locul nostru. În această fază a mântuirii se întâmplă câteva lucruri extraordinar de mari. Mai întâi, atunci când suntem mântuiți, Dumnezeu ne iartă de ce am făcut. Dumnezeu ne iartă de păcatele noastre. Ne iartă de faptele pe care le-am făcut. Ne iartă Dumnezeu de răzvrătirea noastră. Apoi, Dumnezeu lucrează ceva extraordinar de tainic. Dumnezeu ne declară neprihăniți. Ne iartă și apoi ne declară neprihăniți. Și în lucrarea aceea de mântuire la trecut, de sub pedeapsa păcatului, Dumnezeu face ceva în noi. O lucrare pe care Biblia numește naștere din nou. Ne iartă. Ne declară neprihăniți și ne naște din nou. Dar ce înseamnă asta? Cei care suntem părinți știm ce înseamnă iertare. Și cei care suntem copii sau am fost copii știm ce înseamnă iertare. Mi-aduc aminte de copilăria mea. Tatăl meu n-a avut multă școală, dar a avut multă înțelepciune. Și a știut că în anumite momente din viața noastră, noi suntem 3 băieți la părinți, și vă dați seama ce înseamnă să ai 3 băieți în casă. 3 băieți în casă, mai ales când tata nu e acasă. Mama încerca ea să ne țină oarecum așa în frâu, dar greu. Când mama ne amenința cu bătaia și ne dădea câte o palmă de mamă, avea senzația că te gâdilă. Și aproape că ne jucam cu mama de-a disciplina, că ce era mâna aceea de mamă, mai că nici nu te atingea. Și mama spunea: dacă nu vă potoliți, de seară când vine tata, vă spun la tatăl vostru. Tata a fost un om robust, dar mai ales a avut o curea, nu știu de unde a cumpărat-o. Și când tata venea acasă și afla ce s-a întâmplat, avea un gest pe care îl citeam exact și știam ce înseamnă. Ducea mâna la curea și începea să desfacă cureaua și să o tragă. când era cureaua în mână, tremura și măduva oaselor în noi. În momentul acela în care tata era cu cureaua sus, și vreau să vă spun că tata știa cum să dea cu cureaua, în momentul acela, inima mamei se muia. Și când ne vedea că deja tremurăm și tremurăm până în măduva oaselor, se ducea înaintea lui și spunea, nu da, dacă vrei să dai, dă-n mine. Și era mama între noi și cureaua tatii. Dar cum Biblia ne spune, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-și negociază standardele sfințeniei. Dumnezeu nu-și calcă legea în picioare. Dumnezeu ne-a creat pentru El și Dumnezeu nu tolerează răzvrătirea. Dumnezeu nu tolerează păcatul. Și când s-a declanșat mânia lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu a venit. Și Biblia spune, El a fost lovit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Dumnezeu a pedepsit păcatul. Dumnezeu a pedepsit răzvrătirea. Dar s-a născut un Mântuitor care a luat locul nostru. Și s-a dus la cruce pentru noi. Este o întâmplare dintr-o răscoală care a avut loc în Rusia țaristă și se spune că pe măsură ce răsculații se îndreptau spre Palatul Țarului, creștea tot mai mult tabăra răsculaților și pentru că erau neorânduieli în tabără și acte de hoție și de vandalism, s-a dat un decret de către conducătorii răscoalei și a spus așa, oricine va avea acte de hoție, de neascultare, va fi scos înaintea întregii tabere, dezbrăcat de hainele lui și va primi 100 de lovituri de bici înaintea tuturor. S-a dat decretul și la câteva zile s-a aflat că iar se fură în tabără. Și au început să caute. Și au găsit făptașul. Cel care fura în tabără, cea care fura în tabără mai degrabă era mama conducătorului răscoalei. Vă imaginați? Lupta lăuntrică? Hotărârea, oricine fură va fi dezbrăcat de haine, va fi adus în mijlocul taberei și va primi 100 de lovituri de bici. Dacă își respectă cuvântul, mama lui va fi expusă rușinii și va primi 100 de lovituri de bici înaintea tuturor. Dacă nu își respectă cuvântul, înseamnă că în tabără nu mai este niciun fel de autoritate și rânduială. Și după câteva zile de agonie, a hotărât să se împlinească legea. Mama lui a fost adusă în mijlocul taberei, a fost dezbrăcată de haine și au început să-i dea cu biciul. După ce au dat 3 lovituri, băiatul n-a mai putut rezista să-și vadă mama bătută. S-a dus și i-a luat locul și a luat el celelalte 97 de lovituri. Dragilor, când a venit Hristos să ne mântuiască, noi n-am luat nicio lovitură de sub mâna lui Dumnezeu. Le-a luat El pe toate. Toată pedeapsa pentru păcatele noastre a căzut asupra Lui. Pentru toate vorbele tale necugetate, gândurile tale, faptele tale, lucrurile pe care le-ai făcut la vedere sau în ascuns, toate lucrurile care le-am făcut eu și noi toți și lumea aceasta cu miliardele de oameni, toate au căzut asupra Lui. De aceea spune Îngerul, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor. Și când a luat pedeapsa pentru păcatele noastre, noi am fost iertați. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Și Biblia spune că Dumnezeu a mai făcut ceva. Nu doar că a primit Domnul pedeapsa în locul nostru. Cu noi Dumnezeu a făcut o altă lucrare. Ne declară neprihăniți. Neprihănit înseamnă că Dumnezeu ne îndreptățește. Dumnezeu ne declară ca și când n-am fi făcut absolut nimic. Dumnezeu se uită la noi ca și când dosarul nostru ar fi curat, curat de tot. Pentru că atunci când Dumnezeu ne dă iertarea, El spune, ia păcatele noastre și le aruncă în marea uitării. Și cineva a spus, Dumnezeu pune un semn acolo și scrie pescuitul strict interzis. În marea uitării nu mai pescuiește nimeni. Și Dumnezeu se uită la noi și spune, voi sunteți socotiți neprihăniți. Dar cum face Dumnezeu lucrarea aceea? Pentru că Apostolul Pavel spune, el trebuie să rămână drept. Și totuși să îndreptățească pe cel care este păcătos. Cum face Dumnezeu acel lucru? Biblia spune, a făcut acel lucru prin substituirea noastră de către Domnul Iisus. Tot ceea ce am făcut noi, tot ceea ce este în dosarul nostru, toate faptele noastre păcătoase, au fost luate din dosarul nostru și au fost introduse în dosarul Domnului Iisus. Și toată neprihănirea Lui, toată ascultarea Lui de Dumnezeu, a fost luată din dosarul Lui și a fost pus în dosarul nostru. Și acum, când se uită Dumnezeu la dosarul cu trecutul meu, cu toate lucrurile mele, Dumnezeu se uită și în dosarul meu este doar ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Poate că înțelegeți mult mai bine acest lucru în termenii bancari. Vă rog să vă imaginați că cel mai bogat om din biserică se duce la contul bancar a celui mai sărac din biserică. Și vorbește cu banca să facă transferul din contul lui în contul tău. Și el îți dă toate resursele lui, trec în contul tău. Și te duci la bancă crezând că e sărac și n-ai cu ce să-ți plătești bilurile la sfârșit de lună. Ca să constați că este o sumă imensă în contul tău. Dintr-o dată ești bogat. Și te zic, dar cum am ajuns bogat că n-am avut nimic? Așa este, n-ai avut nimic, dar cineva ți-a dat și a fost în contul lui și a luat ce a fost în contul tău. Ți-a dat bogăția lui și a luat sărăcia ta. Ce a făcut Domnul Iisus a făcut pe plan spiritual. A luat păcatele noastre asupra lui și ne-a dat neprihănirea lui. Așa că atunci când stau înaintea lui Dumnezeu, eu nu mai stau cu faptele mele, ci stau cu faptele lui. De aceea sunt mântuit nu prin fapte, ci prin har. Vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Știți cât de mult mă bucur că mă duc la dosarul meu în seara aceasta? Și când mă duc la dosarul meu, nu sunt acolo toate lucrurile care le-am făcut de când m-am născut până acum. Le-a luat Domnul Iisus. La dosarul meu este neprihănirea Domnului Iisus. Și Dumnezeu spune, e socotit neprihănit prin ceea ce a făcut Fiul meu. S-a născut ca să te mântuiască de sub pedeapsa păcatului, să-ți curețe conturile, să-ți curețe recordurile, să ai toate lucrurile curate înaintea lui Dumnezeu. Dar mai ai făcut ceva. Dumnezeu a făcut și lucrarea nașterii din nou. Nu numai că m-a iertat, nu numai că mi-a transferat vina din contul meu în contul Fiului Său. Domnul Iisus a făcut o lucrare în noi, o lucrare de naștere din nou. O lucrare în care Dumnezeu a așezat în noi o nouă natură. Dumnezeu a așezat în noi un om nou, care este născut din Dumnezeu. Așa explică Apostolul Ioan când scrie despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi plin de har și de adevăr. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se numească copiii a lui Dumnezeu, născuți nu din carne și din sânge, nu din voia firii lor sau din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Acum, nașterea din nou este o minune dumnezeiască atât de complexă încât este imposibil să o percepem în toată profunzimea ei. Într-o noapte s-a dus un rabin, un învățat evreu la Domnul Iisus și a spus învățătorului, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu face minunile pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și Domnul Iisus spune, în seara asta nu o să vorbim despre minuni, și o să vorbim despre altceva. Și spune, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodim întreabă, cum adică? Se poate naște un om bătrân a doua oară? Și Domnul Iisus spune, ce este născut din carne, este carne. Ce se naște din spirit, este spirit. Nașterea din nou este o lucrare extraordinar de complexă, de profundă a lui Dumnezeu în noi. Ne naște din nou și ne naște în așa fel încât acum să ne întoarcem iar cu fața spre Dumnezeu. Noi am fost creați cu fața spre Dumnezeu și în răzvrătire ne-am întors cu spatele. Nașterea din nou este acea lucrare pe care o face Dumnezeu în noi, așează noi o nouă natură, ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu și ne uităm la El și ne este drag Dumnezeu. Și dintr-o dată nu ne mai place unde am fost. Nu ne mai place ce am făcut. Dintr-o dată ne scârbim de toate acelea și ne este drag Dumnezeu. Și ne este așa de drag încât citim cuvântul Lui și ne rugăm și ne place să vorbim cu El și despre El și ne place să umblăm cu El. Și dintr-o dată în noi este o lucrare atât de profundă încât spui, nu mă recunosc. Nu mai îmi place ce am făcut. Îmi place cu totul altceva. Vă rog să vă imaginați ce înseamnă un grup de oameni să vină săptămână de săptămână de câteva ori, să se închine împreună când alții umblă în alte părți, se duc în toate locurile, își caută tot felul de distracții și te întreabă, dar voi ce faceți acolo? Și noi spunem, ne-am bucurat în Domnul. Nu cum v-ați bucurat în Domnul? Cine nu-i născut din Dumnezeu nu înțelege, cum te poți bucura în Domnul? Cine nu-i născut din Dumnezeu nu știe ce înseamnă bucuria aceea să stai și să citești și să cânți și să te rogi și să stai în prezența Lui, pentru că nu ai natura aceea nouă, nașterea din nou. Când o ai, este atât de frumoasă, este atât de extraordinară. Și Dumnezeu ne-a dat acea naștere din nou. Când s-a produs mântuirea la trecut, când am fost născuți, Dumnezeu le-a lucrat toate acestea în noi. Dar Biblia spune, Dumnezeu are în noi de făcut o lucrare, nu numai la trecut. Are de făcut în noi o lucrare la prezent. Vă rog să întoarceți la epistola lui Pavel către Romani, capitolul 13. Romani, capitolul 13. Versetul 11. Am să citesc și versetul 10. Dragostea nu face rău aproapelui lui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Apostolul Pavel spune, noi am fost mântuiți, dar mai este ceva care ne așteaptă. Este o mântuire care ne așteaptă. Dar între ce a fost și ce va veni, oare ce este? Noi știm că atunci când vom pleca de aici, de pe pământ, vom merge în cer. Dar ce se întâmplă între clipa mântuirii, când Dumnezeu ne-a iertat, când Dumnezeu ne-a spălat de păcatele noastre, când Dumnezeu ne-a declarat neprihăniți, când ne-a născut din nou și vremea în care va veni Domnul Iisus? Ne explică tot Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15. 1 Corinteni, capitolul 15. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Pavel spune, dacă ați primit Evanghelia, prin ea sunteți mântuiți acum. Cum este mântuirea aceasta la prezent? Întoarceți, vă rog, la 2 Corinteni, capitolul 2. 2 Corinteni, capitolul 2, versetele 14 și 15. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoașterii Lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos pentru cei ce sunt pe calea mântuirii. Biblia spune, există o cale a mântuirii. Și toți cei care au fost mântuiți, acum în prezent, sunt pe calea mântuirii. Ce se întâmplă pe calea aceasta a mântuirii în prezent? La trecut am fost izbăvit de pedeapsa păcatului. Pe calea mântuirii în prezent, sunt mântuit de puterea păcatului. Când ne-am întors la Dumnezeu, s-au produs în noi transformări extraordinare. Numai că Dumnezeu ne-a lăsat mai departe în lume. Vă rog să vă imaginați ce ar însemna în clipa în care cineva se întoarce la Dumnezeu, într-o fracțiune de secundă, Dumnezeu îl transferă în cer. Cei de pe pământ s-ar tot întreba, oare ce s-a întâmplat cu ei? Oare unde sunt? Dumnezeu spune, după ce te-ai întors la El, după ce s-a produs mântuirea la trecut, am să vă las aici pe pământ și o să mergeți pe calea mântuirii în lumea în care trăiești ceilalți, dar veți fi mântuiți de puterea păcatului. În lumea aceasta în care trăim noi, păcatul este extraordinar de puternic. Păcatul are o putere extraordinară. Apostolul Pavel explică acest lucru în Romani, capitolul 6. Spune așa în versetul 16. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva, ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Dar acum, versetul 22, odată ce ați fost izbăviți de păcat, v-ați făcut robe a lui Dumnezeu, aveți ca rost sfințirea, iar ca sfârșit, viața veșnică. Apostolul Pavel spune, păcatul are putere de stăpân. Puterea de stăpân a păcatului este o putere care înrobește un om până în măduva oaselor. Haideți să luăm exemple care ne sunt la îndemână. Știți ce se întâmplă cu un alcoolic dimineața când deschide ochii? Care este primul lucru care îl caută dimineața? Sticla. Știți ce se întâmplă cu un drogat când a scăzut concentrația de drog din sânge? Caută doza. Este o robie cumplită. Știți ce se întâmplă cu un fumător dimineața când deschide ochii? Caută țigara și o prinde. Încearcă să-i spui alcoolicului. Încearcă să-i spui drogatului. Încearcă să-i spui pătimașului după nicotină. Dar oprește-te! Pur și simplu hotărăște că nu mai bei, nu mai pui mâna pe pahar, nu mai iei doza, nu mai ți-a prins țigara. Și ce spune? Am încercat de atâtea ori, dar nu pot. Nu pot! Pentru că este o putere care l-a înrobit și l-a înrobit de tot. Păcatul în toate formele lui, sub formele cele mai simple sau formele cele mai complexe, păcatul înrobește. Dumnezeu ne-a mântuit de sub pedeapsa păcatului și ne lasă acum în lume ca să dovedească lumii întregi că odată mântuit, mântuirea lui Dumnezeu este mai tare decât robia păcatului. Că atunci când te-ai întors la Dumnezeu, prin Iisus Hristos, ești mai tare decât orice patimă. Înainte de a lucra ca și păstor, am lucrat câțiva ani de zile la Spitalul de Neuropsiatrie din Oradea. O vreme am lucrat la secția de dezalcoolizare. Am avut oameni care au venit a 6-a oară, a 7-a oară, a 10-a oară la dezalcoolizare și cei de pe secție au spus, nu mai putem face nimic, este un caz pierdut. Unii dintre alcoolici cei au venit la biserică, au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, au primit mântuirea, au fost izbăviți de sub pedeapsa păcatului și au fost izbăviți de sub puterea păcatului. Și acum sunt membri biserică. Și-au adunat familiile. Și-au adunat ce altă dată au distrus, cioburile. Și acum sunt în biserică. Mă uit de multe ori de la amvon peste sală, mii de oameni acolo și îi văd pe cei care altă dată mi-au fost pacienți. Și îi văd cu mintea limpede. Mi-aduc aminte de momentul în care s-a botezat unul dintre pătimași alcoolici și când s-a botezat, și-a luat copilul lui de vreo 5 anișori în brațe și l-a ținut în brațe când și-a depus mărturia și copilul a recitat un verset și a spus, copilașilor, vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu? Să ne numim copiii Lui. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, dar atunci când va veni El, vom fi ca El. Mântuirea la prezent este o mântuire de sub puterea păcatului. În noi lucrează o putere mai mare decât puterea păcatului. Apostolul Pavel explică lucrul acesta în Romani, capitolul 8. În adevăr, legea dului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și de legea morții. legea lui Dumnezeu în Hristos Iisus m-a izbăvit de sub legea păcatului și a morții și aici pe pământ trăiesc biruitor. Nu că sunt scutit de toate ispitele care sunt în lumea aceasta. Ele vin asupra mea, dar în mine lucrează o altă lege care e mai tare decât legea păcatului și a morții. Sunt mântuit. Cum mă mântuiește Domnul la prezent de această putere a păcatului? Ne explică cuvântul lui Dumnezeu. Întoarceți, vă rog, la epistola lui Iacov, capitolul 1, versetul 21. Iacov 1, Iacov, capitolul 1, versetul 21. De aceea, spune Iacov, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate. Și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Mântuirea la prezent de sub puterea păcatului este lucrată în noi de Dumnezeu prin cuvântul Lui. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Scripturii, în viața noastră, are o lucrare mai puternică decât toate ispitele și decât toată puterea păcatului din lumea aceasta. De aceea psalmistul spune, strâng cuvântul tău în inima mea, de ce? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. De foarte multe ori când se ofereau scripturi ca și cadou cu diverse ocazii, cei care ofereau scriptura cadou scriau o dedicație pe prima pagină. Dedicația pe care am primit-o și eu când am primit prima Biblie, când m-am întors la Dumnezeu, scrie așa. Cartea aceasta te va despărți de păcat. Sau păcatul te va despărți de cartea aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu lucrează în noi biruință asupra păcatului. Când lucrează cuvântul lui Dumnezeu în noi, cuvântul acesta lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu la lucru noi. Putere care afectează gândirea noastră, sentimentele noastre, voința noastră, deciziile noastre. Și când ne adunăm cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, avem putere asupra păcatului. Ne întrebăm de atâtea ori, de ce a căzut cu tare și cu tare? Este foarte ușor de aflat răspunsul. Întreabă-te care-i viața de studiu biblic a lui Cutare sau Cutare. Tragedia vieții noastre este tragedia unui creștinism fără Scriptură. Este tragedia unui creștinism care are un creștinism folcloristic. Un creștinism care nu mai adună Scriptura. Un creștinism care ar face orice altceva, distracții la nesfârșit, dar nu să fie studiu în Scriptură. Probabil că ați aflat întâmplarea aceea a unei biserici care căuta păstor. Și comitetul bisericii a intervievat mai mulți candidați. Printre ei a fost și unul tânăr, dar altfel foarte prezentabil și cu mult talent. Și conducătorul comitetului se uită la el și se uită la ceilalți din comitet și spune, fraților, e cam tinerel și nu știu dacă cunoaște el bine Biblia. Și tânărul spune, o cunosc, am terminat teologia. Și fratele spune, auzi, ai putea să ne povestești ceva din Biblie, să ne relatezi ceva? De exemplu, poți să ne spui ceva despre samaritanul milostiv? Și tânărul spune, fără nicio problemă. A fost odată între farisei un om cu numele Nicodim. Acesta a venit la Iisus noaptea și pe drum a căzut într-un pământ stâncos. Spinii l-au năpădit, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare au venit pe drumul acela trei magi de la răsărit și l-au dus la corabia lui Noe. Pe când intrau în corabie pe poarta de răsărit, el s-a agățat cu părul într-un cui și a rămas spânzurat acolo 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit și corbii au venit să-l hrănească. A doua zi dimineața când s-a trezit, a vâslit cu barca spre Ierusalim. Și când a ajuns la Ierusalim, a văzut-o pe Dalila așezând pe un zid foarte înalt. Și a zis, tăiați-o jos, băieți. Și au întrebat, de câte ori să tăiem? De 7 ori? Și a răspuns, de 70 de ori câte 7. Și i-au trântit-o la pământ de 490 de ori. Și ea a pleznit în mijlocul lor. Iar ei au adunat 12 coșuri de fărâmituri. Acum se pune întrebarea, la înviere, soția cui va fi ea? Și șeful comitetului a spus, fraților, e adevărat că e tânăr, dar cunoaște Biblia din scoarță în scoarță. Dragii mei, dacă n-ar fi tragedie, ar fi cea mai cumplită comedie de sub soare. Dar știți că este tragedie? Este tragedia unor tineri care cresc fără Biblie, tragedia unor părinți care cresc fără Biblie, tragedia unor oameni care se convertesc și nu mai au timp de Biblie, a unui creștinist care nu mai citește, a unui creștinist care nu mai trăiește puterea umblării prin credință. Cuvântul lui Dumnezeu a început să fie tot mai rar în noi și tot mai seacă să fie viața de cuvânt. Când ne golim de cuvânt, mântuirea noastră la prezent începe să fie atât de slabă. Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul și Pavel spune, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Dumnezeu ne mântuiește la prezent de sub puterea ispitelor și a păcatului, dându-ne cuvântul lui. Și continuă lucrarea lui Dumnezeu de întărirea noastră prin Duhul lui Dumnezeu. Galateni capitolul 5. Întoarceți, vă rog, la Galateni capitolul 5. Apostolul Pavel le explică celor din Galatia, care aveau și ei parte de luptele lor. Galateni capitolul 5. Zic dar, versetul 16 și 17. Umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Apostolul Pavel spune, în timpul când umblăm pe calea mântuirii, în noi se dă o bătălie. De cine ascultăm? De firea pământească? De pornirile trupului nostru care sunt încă sub influența ispitelor sau ascultăm de Duhul lui Dumnezeu? Cine conduce viața noastră? Pavel spune, umblați cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu, să fie Duhul lui Dumnezeu cel care conduce viața, gândirea, relațiile, viața noastră de fiecare zi, condusă de Duhul lui Dumnezeu. Și dacă Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi, Duhul lui Dumnezeu este cel care ne dă biruință. Duhul Dumnezeu este cel care lucrează în noi în așa fel încât legea păcatului este neputincioasă. Dacă ar fi să folosim o ilustrație din lumea noastră, dragilor, legea gravitației este extraordinar de puternică. Orice obiect care este aruncat în aer cade la pământ pentru că funcționează legea gravitației. Ca să scap de legea gravitației trebuie o lege mai puternică. Și toată aviația se bazează pe această lege mai puternică, o lege de propulsie mai puternică decât legea gravitației. Și când legea aceasta intră în funcțiune, avionul se desprinde de pământ, urcă în aer la 10.000 de metri și te duci în siguranță. Dacă n-ar funcționa legea aceea mai tare ca și legea gravitației, dacă se strică motoarele, cade avionul la pământ, se prăbușește. În noi funcționează legea Duhului. Și când Duhul lui Dumnezeu are controlul asupra noastră, trecem prin ispite, oricât ar fi de mari, prin ispitele acestea merge mai mult decât biruitori. Și Pavel spune, binecuvântat să fie Dumnezeu care ne poartă în carul lui de biruință. M-am uitat la textul acesta și am zis, extraordinar, Pavel nu spune, binecuvântat să fie Dumnezeu care ne poartă cu targa. Viața de credință nu e o viață de târșuit cu targa. Viața de credință este o viață de biruință. Binecuvântat să fie Dumnezeu. S-a născut un mântuitor care acum, aici pe pământ, lucrează noi mântuirea la prezent. Dar nu este numai atât. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Dumnezeu nu își epuizează lucrarea de mântuire acolo. Dumnezeu are o lucrare de mântuire care este pentru noi la viitor. Vă rog să întoarceți la 1 Petru, la capitolul 5. 1 Petru, capitolul 1, versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Apostolul Petru spune, noi am fost mântuiți, suntem mântuiți și vom fi mântuiți. Și noi am fost aduși de Dumnezeu în lucrarea aceasta și păziți de puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea care este gata să fie descoperită. Are Dumnezeu pentru noi mântuirea la viitor. Mântuirea la trecut este mântuire de sub pedeapsa păcatului. La prezent de sub puterea păcatului. La viitor, mântuire din prezența păcatului. Dumnezeu va aduce o zi în istoria lumii acesteia, când pe ai lui îi va lua acasă. Vă rog să întoarceți la Apocalipsa, capitolul 21. Apocalipsa, capitolul 21. Versetele 1 la 8. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată eu fac toate lucrurile noi și adăugat, scrie. Căci lucrurile acestea sunt cuvinte vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi vodea să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Capitolul 22, versetul 3. Nu va fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului vor fi acolo. Robii lui îi vor sluji. Va veni o zi când Dumnezeu ne va lua din lumea aceasta mântuirea viitoare și ne va transfera în glorie. Acolo unde este Dumnezeu, acolo de unde s-a coborât Domnul Iisus Hristos la noi, acolo unde s-a înălțat când a plecat de pe pământ și s-a înălțat la cer, acolo unde ne-a spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și într-una din zilele acestea, poate noaptea aceasta, poate peste un an, poate peste 10, 100, 1000 de ani, nu știm. Nimeni nu știe când va veni ziua aceea. Dar va veni o zi când Dumnezeu ne va lua de pe pământul acesta. Ne va lua din prezența păcatului și ne va duce în lumea gloriei. Când vom ajunge acolo, va fi cea mai extraordinară experiență a vieților noastre. Nimic de pe pământ nu poate explica ce înseamnă trecerea aceea într-o clipeală din lumea aceasta a morții și a păcatului în lumea gloriei. În urmă cu câțiva ani de zile am plecat împreună cu familia în Spania. Ne-am dus să vizităm frații care sunt împrăștiați prin Spania. Și am mers cu mașina. Am plecat de la Paris, ne-am dus înspre sudul Franței să trecem Pirineii și să trecem munții în Spania. În partea franceză era o zi ploioasă. O zi ploioasă, nori jos, era o vreme din aceea mohorâtă și ploua, cum zicem noi, ploua mocănește. Ploaia aceea măruntă care te apasă. Și conduceam încet, încet, că era atmosfera aceea mohorâtă și eram toți încordați, că e traficul destul de greu, sunt serpentine, și mergeam pe drum înspre Spania. Am ajuns în vârful muntelui și am văzut un semn, Spania. În timp de câteva secunde am intrat într-o altă lume. Senin, atât de senin încât albastru cerului era aproape orbitor. Un soare care strălucea extraordinar. Dintr-o dată tot peisajul acela a munților Spaniei s-a deschis în fața noastră. Dar am trecut așa de repede încât ne-am blocat. M-a dus senzația că am intrat în altă lume. Dar nu era altă lume, era doar Spania. Dragilor, va veni o altă zi. Când vom trece din lumea aceasta a morții și a suferinței. Din lumea aceasta a bolilor și a necazurilor, din lumea aceasta a accidentelor și a falimentelor, din lumea aceasta a păcatelor și a celui rău, din lumea aceasta vom intra în lumea gloriei lui Dumnezeu. În ziua aceea va fi ziua glorificării noastre. Va fi ziua când vom ajunge la destinație. Va fi ziua când vom ajunge acasă, când mântuirea noastră va ajunge la desăvârșire. Se spune despre un misionar de aici din America, în secolul trecut, în secolul 19, două secole în urmă de acum, a plecat în Africa cu familia să ducă Evanghelia și a stat 20 de ani pe câmpul de misiune în Africa. I s-a îmbolnăvit familia și a mormântat copiii acolo în Africa. Și după 20 de ani a venit acasă pentru un an sabatic. S-a îmbarcat pe o corabie care a venit dinspre Africa, înspre America, și când s-a apropiat de portul New York, a văzut că este destul de mare agitație pe vas, că totul ia haină de sărbătoare. Și când s-a apropiat de țărm, a auzit cum cântă fanfara. Și i-a spus soției lui: frații noștri, prietenii noștri au aflat că ne întoarcem acasă și probabil că ne pregătesc o surpriză. Au adus fanfara și era așa plin de entuziasm că îi așteaptă cu mare sărbătoare pe țărm. Și apoi a constatat că toți pasagerii sunt ținuți deoparte și de pe vas este altcineva care e primit cu onoruri, cu gardă de onoare, cu fanfară. Și a aflat ce s-a întâmplat. Președintele Americii din vremea aceea făcuse o călătorie de vânătoare de 2 săptămâni în Africa. Se întorcea acasă și a fost primit cu mare paradă. S-a bătut și decepționat, misionarul s-a întors înspre soția lui și a spus: câtă nedreptate! Câtă nedreptate! Noi am fost pe câmpul de misiune 20 de ani și ne-am îngropat copiii acolo. Și ne întoarcem acasă și pe noi nu ne așteaptă nimeni. Și omul acesta s-a dus la distracție 2 săptămâni și pe el l-așteaptă toți cu paradă. Câtă nedreptate! Soția îi spune: dragul meu, noi încă n-am ajuns acasă. Aici nu-i casa noastră. Când vom ajunge acasă, va fi parada cerului pentru noi. Va veni ziua aceea. Vă aduc o veste bună. S-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. El s-a născut să ne mântuiască de păcatele noastre. Să ne mântuiască de pedeapsă. Să ne mântuiască de putere. Să ne mântuiască din prezența păcatului. Să ne ducem în glorie la El. Suntem pe cale. Poate că ți-e greu pe cale. Poate că unii sunteți în perioadă în care se năpustesc asupra voastră multe lovituri. Poate că e greu. Frați și surori, nu se termină istoria vieții noastre în faliment. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne poartă în carul de biruință. Vom ajunge într-o zi la El acasă. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Pentru toți acei care ne-am întors la Domnul, mântuirea noastră este la prezent pe cale. Lasă Duhului Dumnezeu să te cerceteze în ceasul acesta și întreabă-te dacă te-ai potignit pe cale, dacă te-ai oprit, dacă ți s-a răcit credința și dragostea, dacă ai început să obosești și ești deznădăjduit, dacă ți se pare că ești înfrânt sau abandonat. Copila lui Dumnezeu, uită-te încă o dată la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Ne-a făgăduit că va umbla cu noi pe cale. Ne-a spus: iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții până la sfârșitul viacurilor. Ridică-te de acolo de unde ești și mergi mai departe. Întoarce-te iar la Scripturi, întoarce-te la rugăciuni. Întoarce-te la umblarea cu Domnul, adună-ți familia și îmbărbătați-vă și mergeți mai departe. Călătoria noastră nu se încheie în întuneric, călătoria noastră se încheie la destinație în gloria cerului. De aceea, cere-i Domnului să-ți dea putere să mergi mai departe. Ridică-te de unde ai căzut, ridică-te și du-te mai departe. Poate că tu ești dintre cei care n-au început încă să călătorească pe calea mântuirii. Ești unul dintre aceia care încă trăiești cu povara păcatelor tale asupra ta. Ești încă unul care trăiești sub pedeapsa, care vine peste orice păcat. Trăiești cu o viață care e frământată, chinuită, o viață care n-are nicio perspectivă. Ești în casa lui Dumnezeu, în această atmosferă de sărbătoare. S-a născut Mântuitorul și Biblia spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în el, le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Seara aceasta se apropie de tine. Și în cartea Apocalipsa, Domnul Iisus spune, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Când s-a născut, în casa de poposire nu era loc pentru el. În nicio casă din Betleem nu era loc pentru el. N-a avut loc decât într-o iesle, într-un grajd la margine de oraș. Dar s-a născut acolo unde era loc. Fă-i loc în seara aceasta în inima ta. Fă-i loc în viața ta. Fă-i loc în casa ta. Spune, Doamne, te-ai născut ca mântuitor. Mântuiește-mă și pe mine. Doamne, iartă și păcatele mele. Doamne, izbăvește-mă și pe mine. Doamne, dă-mi și mie nașterea din nou. Dă-mi împăcarea cu Dumnezeu. Doamne, dă-mi bucuria de a umbla cu tine. Spune, Doamne, la sărbătoarea nașterii tale, te primesc în viața mea. Și spune lucrul acesta printr-o rugăciune. Poate că nu te-ai rugat niciodată. Spune în seara aceasta, într-o rugăciune simplă, spune, Doamne, și eu sunt unul care ți-am întors spatele. Și eu am trăit ca și când nu te-ai fi născut. Doamne, și eu m-am dus, așa cum merge lumea aceasta, în nepăsare. Și eu m-am dus, așa cum merg cei mai mulți, fără să-mi pese de sufletul meu. Am aflat în seara aceasta că te-ai născut ca să aduci mântuirea. Doamne, Doamne, adu mântuirea și în viața mea. Spune-i, Doamne Iisuse, vino în viața mea. Vino, Doamne, și adu naștere din nou. Naște-te în viața mea, Doamne. Și adu în viața mea bucuria cerului. Adu în viața mea bucuria biruinței, de a trăi și de a umbla cu tine. Spune-i, Doamne, tu ești cel care dai viitor și speranță. Dă-mi viitor, viitor pentru veșnicie și dă-mi speranță pentru viața de aici și pentru viața care vine. Spune-i, Doamne, îți mulțumesc că asculți rugăciunea mea. Mulțumesc că mă primești, pentru că ai spus că pe cel ce vine la tine nu-l vei zgoni afară. Doamne, ești prezent în noi și între noi, pentru că ne-ai făgăduit că atunci când ne adunăm în numele Tău, ești prezent. Te-am chemat la începutul serii și mulțumim că ești aici. Mulțumim că Te-ai născut în lumea noastră. Mulțumim, Doamne, că ai acceptat grajdul și ieslea ca să aduci pe pământ mântuirea. Mulțumesc, Doamne, că ai venit să iei păcatele noastre și toți acei care am trăit bucuria de a lua de pe umerii noștri, de pe sufletele noastre, povara păcatelor, spunem, fii binecuvântat. Îți mulțumim, Doamne, că ți-ai întins mâna spre noi. Mulțumim pentru mântuirea pe care ne-o dai. Mulțumim, Doamne, că ne-ai făcut neprihăniți ai Tatălui. Mulțumim că ne-ai născut din Dumnezeu. Mulțumim, Doamne, că ești cu noi pe cale. Doamne, în umblarea noastră de fiecare zi, lasă harul Tău să ne însoțească. Lasă cuvântul Tău să locuiască din belșug în noi. Și Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi. Lucrează în noi tot mai mult asemănarea cu Domnul Iisus. Lucrează în noi biruința în fiecare zi. Seara aceasta pe cale fiind, ne-am adunat aici să cântăm în cinstea Ta. Primește cântarea corului și a orchestrei. Primește, Doamne, prinosul acesta de laudă și fă ca el să ajungă la tronul de har al lui Dumnezeu. Lasă să se bucure cerul că aici pe pământ mântuiții Tăi cântă. Doamne, ca și mântuiții ai Tăi, ne rugăm unii pentru alții. Ne rugăm pentru mântuiții care au obosit pe cale. Întărește, Doamne! Întărește mâini obosite și genunchi. Întărește, Doamne, vieți care sunt slăbite de ispite, sunt slăbite de atâtea lovituri. Întărește-ți copiii, Doamne! Ajută-i pe cei căzuți să se ridice. Ajută, Doamne, de sărbătorile acestea să fie bucurie în casele copiilor Tăi. Întinde-ți mâna spre cei ce-și capătă și, Doamne, adun viața lor întărire spirituală. Dar te rugăm în seara aceasta, întinde-ți mâna spre cei nemântuiți. Spre cei care, dacă și-ar încheia viața în seara aceasta, în loc să aibă Crăciun, ar avea iad pentru vecii vecilor. Mulțumim că ai venit să aduci izbăvirea. Întinde-ți mâna, Doamne, și izbăvește-i. Doamne, ne cunoști pe fiecare. Știi care sunt oamenii care strigă după îndurarea Ta. Ascultă, Doamne, și adu îndurare. Ascultă și adu mântuire. Cercetează românii din zona aceasta. Cercetează americanii. Cercetează țara aceasta, Doamne, și fă ca de Crăciun să se întoarcă iarăși cu fața spre Tine. Îndură-Te de România, Doamne, și cercetează-o. Binecuvintează țara noastră. Binecuvintează-o de sărbătoare cu vreme de pocăință. Lasă Duhul Tău să cerceteze casă și casă, să cerceteze conducerea țării noastre și fiecare român să cunoască adierea Duhului Tău cel Sfânt. Mulțumim, Doamne, că îndurările Tale nu s-au terminat. Mulțumim că asculți rugăciunile. Mulțumim că lucrezi. De aceea, Doamne, primește închinarea noastră. Primește lauda noastră. Fii binecuvântat în vecii vecilor. Doamne, ne ațintim privirile spre ziua aceea glorioasă, când Te vom vedea față în față. Întărește-ne pe cale să ajungem acolo, Doamne. Și când vei veni, fie, Doamne, îndurarea Ta, să ne vedem cu toate familiile noastre, cu cei dragi ai noștri. Dacă sunt unii din casele noastre aici nemântuiți, Doamne, fă bucurie de Crăciun și mântuiește-i. Pentru că Te rugăm în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt, ascultă-ne, Tată. Amin.